Inselmilkom nil-ankom għal-program ċineċena fl-imkimija jislim buħanġeru Professor Gloria Lauri Lucente li tkumana kull ġima f'dan il-program. Illum se niddiskutu żewġ films You Will Meet a Tall Dark Stranger ta' Woody Allen ta' s-sena 2010 u film ieħor ta' l-2010 tal-Coen Brothers il-film iġib l-isem True Grit. Gloria, il-plot tal-film ta' Allen.
Il-plot, l-istoria i ambientata, jew il-film u ambientat f'Londra u hemm żewġ koppji. Helena u Alfie, Alfie interpretat minn Anthony Hopkins, ġifieri familja ta' ċertu età jew koppja ta' ċertu età u għadej minn kriżi. U Alfie imwerwer mixju hija. X'jagħmel imur il-ġim u jiltaqa' ma' din it-tfajla li effettivament din it-tfajla qiegħda tisfruttaha xi prostituta jisma' Charmaine u jibda relazzjoni magħha. U jilludi lilu nifsu illi Charmaine tobbu, mentri a Charmaine ovvjament damjaw purament għal-flus tijaw. Helena, il-mara tijaw, il-mara ta' Alfie, x'tagħmel? Biex tikkonsla li l-nifisa tibda tmur għand clairvoyant, għand fortune teller. U tiltaqa ma' raġel ieħor jismu Jonathan. Ġifri dik koppja minnhom, qegħdin jilludu lilhom infushom illi jistgħu jiltaqgħu ma' A Tall Dark Stranger. Mbagħad hemm koppja oħra. It-tifla ta' Alfie u Helena ukoll għaddejja minn kriżi fiż-żwieġ tagħha miż-żewġa lil Roy u kemm Roy jiffissa fuq mara illi tgħix quddiemhom u jara dejjem joqgħod jittawli l-voyeurism mit-tieqa. U Sally tiffissa minn flok fuq il-boss tagħha interpretat minn Antonio Banderas. Jiġifieri l-istorja hija appuntu l-kriżi fiż-żwieġ ta' żewġ koppji.
Gloria, normalment aħna lil Woody Allen nassoċjawh mal-umorizmu. X'tip ta' umorizmu naraw f'dan il-film?
L-umorizmu ta' Woody Allen dejjem hu umorizmu pessimist, anki fl-ewwel films tiegħu iktar kemm jgħaddi żmien. Il-pessimizmu tiegħu iktar jiġi konsolidat u iktar jiżdied. U meta kont qed narah kont qed niftakar ukoll fl-umorizmu ta' Pirandello. Għax Pirandello jgħid jitkellem fuq il-sentimentu del kontrarju. X'inhu dan il-sentimentu del kontrarju? Għaliex effettivament sitwazzjonijiet komiċi illi jagħmluna nidħu ħafna drabi huma traġiċi. Jiġifieri jekk aħna sej hemm element komiku, qegħdin nidħu effettivament b'żewġ koppji bi kriżi fiż-żwieġ tagħhom. Jiġifieri l-umorizmu jitwieled minn sitwazzjoni paradossali. Ala għaliex aħna l-komiċità narawha f'sitwazzjoni illi effettivament mhux supposta minnha nitbismu. Anzi, is-sitwazzjoni tista' tkun drammatika jew anki traġika. U għalhekk fil-film ta' Woody Allen għandna elementi komiċi illi jingħaqdu ma' elementi traġiċi u elementi traġiċi illi jingħaqdu ma' elementi komiċi dejjem ovvjament bid-doża qawwija ta' ironija u dejjem nafu illi l-personaġġi f'ta' Woody Allen fil-film ta' Woody Allen kollha kemm huma għall-inqas f'dan il-film kollha kemm huma qegħdin jilludu lilhom infushom illi forsi jistgħu jiltaqgħu ma' xi ħadd u jkunu kuntenti.
Però jidher Gloria li dan il-film huwa pessimist.
Pessimist sal-aħħar. U Woody Allen innifsu jgħid illi minn mindu kien f'intervista jgħid illi minn mindu kien tifel kien dejjem pessimist u għalih ħajtu isa nightmare, isa xi ħolma kera ħafna. U jgħid isma' wara kollox biex tkun totalment ferħan, skont Woody Allen, titkun totalment miġnun. Trid tkun jgħid propju miġnun għax ma tistax tkun sodisfatt bil-ħajja illi għandna u jagħmel riferiment pereżempju għal Nietzsche, għal Freud, għal Eugene O'Neill. Jgħid l-uniku mod biex wieħed jista' jkun ferħan u billi jilludi lilu n-nifsu u joqgħod jigdeb miegħu n-nifsu. Jekk imma tħares lejn il-verità effettivament induna illi l-ħajja toffrinna mhux ħafna ferħ, imma bil-maqlub ħafna nikret.
Gloria, mela minn kif qed tispjega inti, Allen innifsu jgħid illi huwa pessimist. Allura kif jiddeskrivina l-film tiegħu?
Allen jiddeskrivu lilu nnifsu bħala pessimist u anke l-films tiegħu huma pessimistiċi. U f'dan il-film partikolari joħroġ ħafna l-pessimizmu dejjem imma jridu niftakru l-pessimizmu ta' Ellen, ta' Woody Allen, mhux biss pessimizmu, pessimizmu b'doża qawwija ta' ironija illi tagħmilna nidħqu appuntu b'sitwazzjonijiet li mhumiex eżattament feliċi. Issa, kif jiddeskrivi dan il-film? U jgħid illi dan il-film bħall-films l-oħra tiegħu hemm importanza kruċjali u jagħti importanza kbira lill-kliem. Il-kliem kważi kważi iktar importanti minn l-immaġini għaliex huma films il-films tiegħu letterari ibbażati ħafna fuq id-dialogu u sa frattant anke f'dan il-film, pereżempju, juża il-voice over narration u għandna il-kumment fuq dak illi qiegħed jiġri u ovvjament il-voice over narration ikompli iżżid f'din ma' din id-doża ta' ironija.
Gloria, kieku kellek tidentifika personaġġ li fih joħroġ l-aktar il-pessimizmu ta' Ellen?
Iva, il-personaġġ interpretat minn Anthony Hopkins effettivament jagħmilna wkoll nidħuqu għaliex naraw il dan ir-raġel anzjan iħalli lill-mara tiegħu koppja ilhom ħafna snin flimkien u jħalliha għall-prostituta illi nafu li ħadd uħodlu il-flus tiegħu kollha u hu jilludi kompli jilludi lilu nnifsu imma ma naħsibx li huwa anzi ċerta li mhuwiex il-personaġġ illi permezz tiegħu joħroġ l-aktar il-pessimiżmu ta' Woody Allen minn flok hemm personaġġ ieħor Roy illi hu personaġġ totalment negattiv. Aqla, għaliex dan ir-raġel u kittib, imma kittib fallut u jaf li ma jafx iktib. U għadu kif kiteb ktib u ma joġbu xej dan il-ktib. Imma jirċivi l-ħabib tiegħu itih manuskritt illi ħajjibat lill-publisher jaqrah u jinduna kemm hu superjuri dan il-ktib. X'jiġri tal-ħabib tiegħu jidħol f'koma jispiċċa f'accident jidħol f'koma u x'jagħmel dajajt dak jew bekk sa jmut. Mela jisraqlu il-manuskritt it-taparsi kitbu dan ir-rumanz jibatu lill-publisher isir suċċess editorjali enormi, jiġifieri dan jisraq ktieb minn ħabib tiegħu illi qiegħed ġo koma f'xifer il-mowt. Ovvjament, aħna ninkollu nsaqsu imissu jqum dan ir-raġel mill-koma u jiftakar li hu kiteb il-ktieb mhux sanaj se jiġri, imma indubbjament dan huwa il-personaġġ fejn joħroġ l-iktar il-pessimizmu ta' Woody Allen, għax ma hemmx kompassjoni, ma nħossu l-ebda kompassjoni lejh, inħossu biss stmerrija, mentri inħossu kompassjoni, pereżempju, lej din il-mara miż-żewġa lil Helena, din il-mara Helena miż-żewġa lil Alfi u li tmur għand fortune teller hemmhekk tintaqa' ma' qarmel ieħor titwielet relazzjoni, hemmhekk inħossu anke ċertu delikatezza, hawnhekk inħossu biss stmerrija qawwija.
Gloria, x'tista' tgħidilna dwar it-titlu You Will Meet a Tall Dark Stranger?
Iva, eżattament, ġa aċċennajt You Will Meet a Tall Dark Stranger. Dana jekk aħna immorru għand fortune teller u nixtiequ illi din il-fortune teller jew dan il-fortune teller jgħidilna xi ħaġa sabiħ fuq il-futur tagħna, jew hu tista' tgħidilna jew jista' jgħidilna You Will Meet a Tall Dark Stranger. Jiġifieri se jkolli futur ferm sabiħ u ħajja ferm sabiħa ma' partner ieħor. Mela s-sinin, kont qed naqra artiklu ta' Pietro Bianchi illi janalizza kemm it-titlu u jagħmel analiżi psikanalitika x'effettivament dan huwa film illi jippresta ruħu verament huwa film illi jagħmilna nużaw l-istrumenti tal-psikanalizi meta narawha. U f'dan l-artiklu Bianchi x'jagħmel jitkellem fuq Sigmund Freud illi jikkwota lill-George Bernard Shaw illi jgħid illi l-bnedmin dejjem jissopravvalutaw id-differenzi li jeżistu bejn mara u mara oħra. Jiġifieri il-mara li raġel qiegħed magħha don wara ftit titlef l-interess għalih. U dejjem il-mara li sajniss jew il-mara l-oħra dejjem iktar i superjuri. Issa, imma mbagħad jiskopri, jiġifieri jista' jħallil din il-mara għal mara oħra, imma mbagħad jiskopri illi dak il-li donnu kien differenti, effettivament huwa l-istess. Jiġifieri hemm dialettika kostanti bej dak li huwa l-istess u dak li huwa differenti. U dawn il-koppji kollha jindunaw illi il-partner il-ġdid illi donnu għandu xejra differenti effettivament u eżattament l-istess. Jiġifieri dak li huwa differenti effettivament u projezzjoni tal-illużjonijiet tagħna. U assolutament fantasma u illużjoni dak kollox u forma wkoll ta' idealizzazzjoni għaliex jekk nużaw appuntu it-terminu freudian dan it-tip ta' perċezzjoni u din it-tip ta' projezzjoni nistgħu nsejħula wkoll idealizzazzjoni.
Tista' tidħol forsi aktar fil-fond fuq il-personaġġi?
Iva, per eżempju, Alfie, interpretat minn Anthony Hopkins, u Helena interpretata minn Gemma Jones, kif għadna koppja ta' ċertu età kriżi totali, u jkollu relazzjoni ma' Charmaine, u hija tibda tmur għand Fortune Teller. Mbagħad, it-tifla tagħhom, Sally, Sally interpretata minn Naomi Watts, u r-raġel tagħha wkoll għaddejjin minn kriżi, Sally tiffissa fuq il-boss tagħha. Greg, interpretat minn Antonio Banderas, mentri Roy jiffissa fuq in-neighbor tiegħu dejjem iħares barra mit-tieqa. It-tieqa aħna kemm il-darba tkellimna fuq din l-ikona ċinematografika, ovvjament ma jistax ma jiġinix f'moħħna il-film Rear Window appuntu ta' Alfred Hitchcock jew inkella. Il-film ukoll illi konna iddiskutejna fit-tul La Finestra di Fronte ta' Ferzan Ozpetek, mara illi tħares appuntu faċċata u faċċata mit-tieqa tara f'dan il-każ fil-film Taljan tara lil Raul Bova, ovvjament jisit ipparugunaħ ma' r-raġel tagħha u r-raġel tagħha sa tħoss illi dak li hemm il-bot minna u superjuri għal dak li hi għandha. U f'dan il-każ għandna din l-ikona ċinematografika. It-tieqa appuntu u ħares u joqgħod jittawwal u jara li din it-tfajla dejjem libsa. L-aħmar kif għadna dana Roy għadu il-rumanz tiegħu għadu kif ġie rifjutat mill-publisher jaf il-rumanz tiegħu mhux ħażin u x'jagħmel biex jikkonsla lilu nnifsu jibda relazzjoni ma' din il-neighbor ma' effettivament aħna nindunaw illi hija tibqa' dejjem lilin il-bot. F'din it-tieqa okej anke kif ikollu relazzjoni ma' fejn sa twassal.
Bla ma tajdinna kif jispiċċa, ma nixxi xaqta ta' ma Gloria.
Budi għalek ma tanġista jkollok xi xaqta ta' ma x'dejjem anke kif ikun hemm xi sensazzjoni ta' xaqta ta' ma, effettivament il-pessimiżmu le huwa pessimiżmu totali. U iktar kemm il-film jiżviluppa u iktar kemm l-istejjer jieħdu xejra preċiża. U naslu għal-konklużjoni nindunaw illi effettivament id-dinja tagħna, id-dinja mimlija inganni, mimlija illużjonijiet, u l-illużjonijiet għandhom funzjoni, għandhom funzjoni ta' maskra, appuntu biex jgħattu il-fantasmi l-illużjonijiet, ċoe id-delużjonijiet anzi, tagħna kollha. Ġifiri, bla ma najla kolla kemmuma x'sa jiġru aħna nindunaw illi mill-bidunet tal-film. It-tall dark stranger effettivament i projezzjoni ta' xi ħaġa li aħna nixtiequ imma din il-projezzjoni ma tistax titwettaq fir-realtà.
Mela Gloria, kieku kellek tqablu ma' film zoħra ta' Woody Allen, x'ġudizzju tagħti lil dan il-film?
Dan mhuwiex wieħed mill-aħjar films ta' Woody Allen. Dan huwa r-raba' film illi jiżvolġi ruħu f'Londra ta' Woody Allen, għax pereżempju aħna konna ddiskutejna Match Point u konna ddiskutejna wkoll Scoop. Dan huwa r-raba' film fejn bħala location għandna lil Londra, alla volejna ħassejt illi Londra donna tiġbaħ u koll anki it-tip ta' location li jażel, it-tip ta' toroq, it-tip ta' art galleries, per eżempju, li jażel, ifakruni b'xi mod u manjera f'New York imma. Mhuwiex kifat ta' x'inti qed li nqablu ma' films oħra. Jiena li hija wieħed mill-aqwa films ta' Woody Allen jibqa' Crimes and Misdemeanors. Jekk xi ħadd irid verament japprezza lil Woody Allen jara l-film Crimes and Misdemeanors. U wkoll il-film Match Point. Match Point huwa film tajjeb ħafna. Cassandra's Dream u film ieħor illi u ambjentat fl-Ingilterra. Imma jiġifieri jekk ikolli nqablu mhuwiex wieħed mill-aqwa film imma huwa film dinjitus, huwa film illi ħad gost narah, id-dialogu ġobni ħafna u kif nista' ma nħux gost nara fl-istess ħin dan il-direttur bil-pessimizmu tiegħu, imma anki bl-ironija tiegħu u bħafna auto-ironija tiegħu li jaf jitbissem anki meta jara it-traġiċità tal-ħajja.
Ħanieqfu għal silta mużikali wara ħanadu biex nitkellmu dwar it-tieni film.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you
Għana dubix nitkelmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum illi kif għednilkom aktar kmini huwa True Grit tal-Coen Brothers. Xejdilna l-plot, Gloria.
Tifla kull ma għandha silejn 14-il sena. Matty Ross. Dan huwa Western. Okej, mela. Tifla 14-il sena Matty Ross. Missiera għadu kif inqatel minn Tom Cheney. U wi trid issibu għax hi trid toqtlu pratikament. Trid huwa film fuq il-vendetta. U biex issib di tifla ta' 14-il sena, u biex issib dan ir-raġel x'tagħmel? Tingaġġa ix-xerif Rooster Cogburn interpretat minn Jeff Bridges li ġie nominat għal dan ir-rwol għal Oscar u wkoll eventwalment jkun hemm Texas Ranger interpretat minn Matt Damon. Jiġifieri il-plot hi storja ta' vendetta. Tifla ta' 14-il sena Matty Ross inqatel missiera u trid vendetta.
It-temi ewlenin ta' dan il-film?
Naħseb indunajt. It-tema tal-vendetta, tal-kastik, tal-punizzjoni, jiġifieri, jekk xi ħadd ħajamel delitt f'din id-dinja dinja wkoll primordjali u viċerali sal-aħħar din id-dinja li naraw f'dan il-Western, mhix dinja sentimentali, hawnhekk għandna assolutament vendetta, jiġifieri għal delitt. Jekk isir delitt sa jkun hemm il-konsegwenzi. Jiġifieri it-tema prinċipali, it-tema hija appuntu it-tema tal-delitt u l-kastik.
Però Gloria, il-fatt li għandna tifla ta' 14-il sena li qed taħdem f'dan il-film Western illi huwa wkoll violenti.
Mit-telf raġun. Dak li jagħmlu differenti wkoll. Dak li jagħmel il-vjolenza ta' din id-dinja. Violenza differenti u kollox wara kollox. Għandna tifla. Jew teenager, Matty Ross. Imma anke kif titkellem. Titkellem b'intelligenza enormi, ġa naraw, imma totalment konvinċenti u koll. Ġa naraw anke fix-xeni tal-bidu tal-film u titkellem isa mara adulta. Imma fl-istess ħin qegħdin naraw tifla. U il-fatt illi hija għada daqshekk żgħira titrasforma appuntu f'eroina illi nafu illi effettivament aħna sanżommu magħha. Alla volja hi qiegħda fuq missjoni ta' vendetta, aħna nħossu illi wkoll hemm ċertu purezza u ċertu innoċenza. Dan din hi figura ferma ambivalenti għaliex effettivament di trid nina trid jiġifieri issib il-qattil ta' missiera u titpattijilu. Issa kieku kien raġel ieħor adult xi cowboy ieħor, kienet hu xera totalment differenti din id-dimensjoni ta' violenza, minn hawnhekk donnu qisha xi ħaġa destinata illi jisseħħ. Hemm ħafna ambivalenza fil-figura tagħha.
Xi elementi tipiċi tal-Western f'dan il-film?
Dan huwa Western, m'hemm taħlita li huwa speċi ta' road movie wkoll, ħafna kritiċi sejħulu bħala road movie għaliex hemm din il-tifla Matty flimkien max-xerif u mbagħad jingħaqad magħhom it-Texas Ranger u qegħdin on the road qegħdin ifittxu jiġifieri lil dan ir-raġel li qatel lill-missier Matty Ross. Issa, il-westerns, il-lingwaċ formali tal-westerns. Meta nitkellmu fuq western, mal-lowel se jiġina f'moħħna. Il-long shot u l-extreme long shot. Illi fihom aħna naraw, per eżempju, il-cowboy jew cowboys fuq żwiemel mil-bot, ma nistgħux forsi nidentifikaw jekk hija extreme long shot, ma nistgħux nidentifikaw min huma. U jitwilet rapport simbiotiku bejn dawn il-cowboys, bejn il-figura umana u l-ambjent naturali. Issa, anki f'dan il-film, għandna sensiela ta' long shots u għandna sensiela ta' extreme long shots, imma fl-istess ħin, ġifri din hija dan huwa element tipiku tal-Western u għandna elementi oħra pereżempju tal-Western għandna superimpositions ukoll. Imma alla volja dawn huma elementi tal-Western dejjem hemm dik id-doża ta' ironija tipika tal-aħwa Cohen.
U remake Gloria tal-film ta' John Wayne.
Domanda interessanti, għaliex l-aħwa Cohen jgħidu għall-inqas tqarrub illi huma l-ispirazzjoni tagħhom ma kienx il-film illi fih appuntu naraw lil John Wayne. John Wayne rebaħ Oscar għal dan il-film bħala l-aħjar attur għall-interpretazzjoni tiegħu. Le huma jgħidu illi minn flok ispiraw lilhom infushom mill-ktieb ta' Charles Portis tal-1968 True Grit. Issa interessanti kont qed naqra review ta' Sight and Sound. U jitkellem fuq dan ir-rumanz, jien qed ma qrajtux dan ir-rumanz li nixtieq naqrah. U jgħid li m'hemmx sentimentalizmu, huwa film kważi b'elementi bibliċi. U jqablu dan ir-rumanz ma l-istil ta' Cormac McCarthy. Jiġifieri ma nafx kemm hemm minnhom li ma spirawx lhom infushom xejn mill-film. Ta' John Wayne, kifat li kemm il-darba, mhux dejjem imisna nemnu dak li jgħidu ir-reġisti u nemnu dak li jgħidu il-kittieba fuq ix-xogħlijiet tagħhom.
Il-ġeneru tal-western illum?
Il-ġeneru tal-western illum, ovvjament dan huwa ġeneru illi ħaxxejra totalment differenti. Dan mhux ġeneru pereżempju bħal romantic comedy jew il-horror film, le ma tantx isiru westerns, imma il-westerns illi jsiru huma westerns pereżempju ħansemmilek Unforgiven, film kbir. Bi Clint Eastwood straordinarju, jew inkella film ieħor meditattiv, introspettiv, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, fejn naraw lil Brad Pitt f'rwol totalment konvinċenti. Dana hawnhekk ukoll, il-Western illum jieħu l-elementi konvenzjonali tal-Western, imma jieħu ukoll xejra jew postmoderna. Taħlita u koll ta' elementi jew ironija li nindunaw li mhux western konvenzjonali per eżempju ta' John Ford.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena, nistednukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, inselmulkom.